Så I må gerne rejse jer og lytte til Markus evangeliet, kapitel 14, vers 38. Og mens I læser det, så vil jeg lige sige, at det er ikke mig, der har valgt det her vers. For det vil være lidt, altså, det er Steffen, der forventer, at I er trætte på nuværende tidspunkt. Vi læser fra vers 38. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Amen, I må gerne sætte jer ned. Hele den setting, som det vers foregår ind i, kommer vi tilbage til en lidt senere. Tanken det er, at Jesu disciple, de er ved at falde i søvn. De synes, det er svært at holde sig vågne. Og så kalder Jesus dem til at holde sig friske, skarpe, at våge. Og nu rækker jeg jer det samme budskab. Det er nemlig sådan, at vi skal være sammen om den her tekst med udgangspunkt i skam. Det er at blive udsat for en fristelse. Og inden vi gør det, så skal vi bede en bøn sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig om, at du vil give os det, vi skal bruge for at holde os vågne og friske. Vi beder dig, Herre, om, at du vil give os den energi og de ører, der er klar til at lytte, og det hjerte, der er klar til at tage imod. Herre, du ved selv, at vores kød er skrøbeligt, og vi beder dig om, at din ånd vil give os kraft og holde os klar. Amen. For nogle dage siden, så snakkede jeg med en god ven. Hun ville gerne købe en iPhone på DBA. En næsten ny iPhone til en ret god pris. Hun synes, det var virkelig en god idé. Og han virkede ret troværdigt, den der sønderjyde, som hun kom i kontakt med. Jeg ved ikke, hvad det siger om sønderjyder. Men det sønderjyden får hende overtalt til, det er at overføre 3.000 kroner. Hvorefter hun aldrig hører fra ham igen. Hun er københavner, jeg ved ikke, hvad det siger om københavner. Men hun var blevet udsat for et skam. Hendes 3.000 kroner var væk. Hun havde fundet et tilbud, der var fristende, som var godt, og som hun troede på. Og så viste sig efterfølgende, at hun var blevet snydt, udsat for et skam. Vi kender det fra andre tilfælde. Jeg har hørt om mange arbejdspladser, foreninger eller lignende, hvor der er nogen, der kopierer en mail fra direktøren og sætter den op på helt samme måde, underskriver med hans navn og får lavet en mailadresse, der minder om hans, og så sender den til kassereren og siger, vil du ikke overføre 1.000 kroner til den her konto, eller vil du ikke købe nogle gavekort og så sende dem til den her adresse? Og så forsøger de at udsætte folk for en skam. Man skal ikke følge med ind i nyhederne, særligt ofte, før der indimellem kommer frem, at der er nogen, der er blevet udsat for scams. Nogle år tilbage, eller bare et år siden, tror jeg det var, var der nogle unge mænd, der havde udsat ganske mange unge piger og kvinder for scams ved at lokke dem til at sende billeder af dem selv uden særlig meget tøj på. Hvorefter de finder ud af, at det ikke var den her gode unge mand, de regnede med, men en, der havde snydt dem og nu forsøgt at presse dem. Det Jesus siger, det er, at der også er åndelige scams. Fristelser, som ikke bare handler om, at du kan tabe nogle penge, eller det, der er endnu værre, et let påklædt billede af dig selv, men noget, der er endnu værre, hvor din sjæl er på spil. Og nu så skal vi prøve at spørge, hvad er fristelser? Hvorfor er det, de er fristende? Vi skal prøve at stoppe op ved den første fristelse, vi møder i Bibelen. Vi skal prøve at se, hvad er det, der gør fristelserne så farlige? Så skal vi prøve at se, hvordan at Jesus han er den, der aldrig faldt i fristelse. Og til sidst så skal vi stoppe op ved, hvad gør vi så, når vi selv kæmper, og når vi selv falder? Det er et næste halve times program, så har I nogenlunde styr på dagsordenen. Hvad er fristelser? Fristelser er generelt to ting. En af to ting. Enten så er fristelsen til ikke at gøre det rigtige. Vi har lige læst fra Markus evangeliet. Jesus, han dagen før han skulle korsfæstes, fører sine venner, disciplene, uden for Jerusalem, ud til et lidt stille område, hvor han vil sætte sig i bøn og kæmpe, fordi han er bange. Og så beder han hans venner om at våge. De skal holde sig vågne, holde vagt. En simpel opgave. Og de er endda flere sammen. Det burde være overkommeligt. Så går Jesus væk og beder og kæmper. Og så kommer han tilbage, og så finder han, at de sover. De havde en opgave. De skulle holde sig vågne. De skulle holde vagt. Der var noget, de skulle. Men fristelsen til at sove, til at give efter, den var for stor. Så de undlod, de blev fristet til ikke at gøre det rigtige. Men fristelser kan også være fristelser til at gøre det forkerte. Fristelsen til at stjæle. Fristelsen til at lyve. Fristelsen til at leve seksuelt umoralsk. Fristelsen til at bagtale. Fristelsen til at overdrive. Fristelsen til at være krisk. Så altså, fristelser kan både være fristelser til at lade være med at gøre det rigtige, men det kan også være fristelser til at gøre noget forkert. Men hvorfor er det, at fristelser, de er fristende? Jo, fordi fristelserne, de tilbyder dig noget, som du nu finder lækkert. Noget, som du på en eller anden måde længes efter. Og så kan det godt være, at prisen i sidste ende er høj, eller du mister noget andet. Men det, du får her og nu, det overvinder dig. Det er for fristende. Det er for tillokkende. Det er for fristende at blive på sofaen, i stedet for at komme ud på din løbetur. Du har godt nok målet om at skulle løbe et maraton og komme i form til det. Men det mål og den hæder og ære, der er ved at gennemføre det mål, det ligger langt ud i fremtiden. Og lige nu så kalder sofaen og Tour de France bare lidt for meget. Den lille fristelse, altså det du får her nu, blev i øjeblikket vigtigere end det store, du mistede, eller som bliver påvirket af. Det kan være, at du har et mål om at tabe dig, men lige nu så er det altså bare nemmere at spise det stykke chokolade, der ligger i skabet. Du ville egentlig gerne det andet, men det, der er her nu, overvinder. Vi har en del eksempler i Bibelen for folk, der bliver fristet. Isak i det gamle testamente har to sønner, Jakob og Esau, de tvillinger. Men Esau er den, der kom ud først, så han har førstefødselsretten. Det er ham, der skal arve mest. Det er ham, der skal føre slægten videre. I dag så går vi ret meget op i, at der er lighed imellem søskende i en søskendeflok. Det var der ikke dengang. Han havde noget ærefuldt, noget enormt værdifuldt. Men han er sulten. Han er sindssygt sulten, fordi han har været ude på jagt, og han har ikke fået noget i lang tid at spise. Og nu kommer han hjem til teltet, og så sidder Jakob og laver en simpel linseret. Og Esau er så sulten, så han spørger, om han ikke må få noget mad. Og Jakob, han er lidt snu. Og udnytter situationen og siger, jo, du må gerne få noget mad, hvis du giver mig din første fødselsret. Man kan tænke, det er totalt tåbeligt af Esau at sige ja. Det giver ingen mening. Men Esau bliver fristet af, at han bare her og nu må få det, han vil have. Og så giver han afkald på noget langt større senere. Han faldt for fristelsen. Sådan er det stort set hver gang, vi falder i fristelse. At det, der gør det fristende, det er det, vi får her og nu. Og så overser vi, glemmer, undertrykker, hvad prisen den bliver på lang sigt. Vi lod os friste. Vi skal prøve at stoppe op ved den første fristelse, vi møder i Bibelen. Hvis I tager jeres bibler, så slår op på de allerførste sider. Så dumper vi ned i 1. Mosebog i kapitel 3. Det er sådan, at kapitel 1 og kapitel 2 i 1. Mosebog handler om Gud, der skaber verden. Og han skaber verden godt. Han skaber verden, så den er dejlig og lækker og harmonisk, og så mennesker har fællesskab med Gud, og så mennesker har lyst til altid at gøre det rigtige, det gode, det som Gud vil. Og det er harmonisk, det fungerer. Verden er god. Og så Eva, hun er måske ude på en af hendes løbeture, eller hvad hun har lavet i Edens have, og så kommer hun forbi et træ i Edens have, det ene træ i Edens have, hvor hun har fået at vide, det må I ikke spise af. Der var tusinder af træer, lækre frugttræer med det lækreste frugt, saftigt, smagfuldt, mættende. Og så var der et træ, de ikke måtte spise af. Og så kommer Eva hen til det træ, og så bliver hun fristet. Hun ser, det er lækkert. Det giver en lyst i hende til at spise. Og så sker der et plot twist, for lige pludselig så er hun ikke alene. Men prøv at læse med fra 1. Mosebog kapitel 3. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det var også godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den så også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Altså, hvad er det, der sker? Jo, slangen, eller Satan, eller fristeren, som han også kaldes i Bibelen, møder lige pludselig op i Edens have. Og han taler en fristelse ind i Evas hjerte. Han minder hende om det træ, og om hvor godt det kunne være at prøve at smage på lige præcis det træ. Om hvordan Gud, han måske egentlig faktisk er egoistisk og ond, og prøver at holde noget for sig selv, som vil være godt for Eva at få del i. Og Eva mister lige stille synet for, at det allerbedste for hende, det var at leve sammen med Gud i lydighed, og gøre det, han gerne ville, hun skulle gøre. Og så bliver hun fristet til, hvad nu, der sker nok ikke noget. Det bliver ikke så alvorligt, hvis jeg kommer til at spise af det her træ. Og i sidste ende, så gør hun det. Og så sker der lige pludselig noget specielt og meget, meget vigtigt i Bibelens historie. For Eva, for hende så var fristelsen udenfor. Det var slangen, der kom til hende og fristede hende. Men i det øjeblik, hun lod sig friste af slangen, så flyttede fristelsen ind i Eva. Jeg ved ikke, om I kan huske Jesus i Markus evangeliet. Han talte om ånden og kødet. Og så sagde han, kød, det er skrøbeligt. Det er ikke fordi, at kød, det går i stykker, eller kroppen går i stykker. Det er ikke sådan, fordi at du løber en tur, så får du løbeskader. Det er ikke så meget det, Jesus han tænker på. Når Jesus taler om kødet, så taler han om vores natur som mennesker, dem vi er. Og han siger, dem vi er skrøbelige. Fristelsen er ikke bare noget, der er uden for os, men den er lige pludselig flyttet ind i vores hjerte, så der inde i os lige pludselig er en lyst til at gøre det forkerte. Der er en lyst til at gøre det, som vi ved, vi ikke burde gøre. Så den første fristelse, som Eva faldt for, gjorde, at vi alle hele tiden bliver udsat for fristelser. Ja, og i 1. Mosebog kapitel 3, så prøver jeg at bladre om i 1. Mosebog kapitel 4. Fordi lige efter syndefaldet, som vi kalder det, der sker, hvor slangen frister Eva, og hun falder, og får Adam med i faldet, så spreder det sig. Og lige pludselig så møder vi Kain og Abel, deres sønner, og deres sønner har set sig sur på hinanden. I hvert fald Kain har set sig sur på Abel, han er misundelig. Han ser, Abel han har det gode forhold til Gud, det han gerne vil have. Og han ved, hvordan skal han håndtere det? Det kan han ikke rigtig finde ud af. Og han er fristet, han er misundelig, og har lyst til at tage livet af Abelen. Inden han når dertil, så kommer Gud til Kain, og så siger han sådan her i vers 6. Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Så efter Adam og Eva faldt for fristelsen, da slangen kom ind i Edens have, så flyttede synden ind, som om den står ved døren. Og hver eneste gang, du lader døren bare stå lidt på klem, så sniger den sig ind som en eller anden vildkat, der gerne vil ind i huset, hvor det er varmt. Hvis ikke vi er på vagt, så bliver vi overvældet af fristelse. Det er sådan, vi er. Det er sådan, vi blev efter Adam og Eva. Hvorfor er det er så vigtigt? Hvorfor er det, der er noget på spil? Hvad er problemet? Hvad er faren? Vi lever i en tid, i en verden, der har et budskab, der er, du må godt. Er der nogen af jer, der har set Magnum Is-reklamerne? Eller Spangsbjerg flødebolle-reklamerne? Hvad er budskabet? Budskabet det er, at det er lidt syndigt at spise en is, men du må godt synde lidt. Du ved godt, det er lidt mange kalorier at spise en flødebolle, men du må godt. Det gør ikke noget. Nu er det nogle lidt uskyldige ting, en magnum og en flødebolle. Men vi lever i en tid, hvor budskabet det er, at du må godt. De grænser, der er sat op for menneskelivet, de 10 bud, de er kedelige. Du må godt bryde dem. Lidt utroskab. Du må godt. Lidt løgn. Du må godt. Det er så kedeligt, hvis man altid lever efter reglerne. Du må godt. Så hvorfor er det, vi tænker anderledes? Hvorfor er det, Bibelen den tænker anderledes? Jo, Bibelens pointe, det er, hvad er det, der skete med Adam og Eva, da de lyttede til slangen? Det var, at de kom på afstand af Gud. Hvad er det, der sker, hvis vi lytter til fristelserne, og lader fristelserne bestemme vores liv, så vi falder, og så vi begynder at leve i fristelsen? Det er, at du kommer på afstand af Gud. Du kommer væk fra ham. Du mister livet med ham. For Adam og Eva betød det, at de blev smidt ud af haven. For disciplene betød det, at de svigtede Jesus på det mest afgørende tidspunkt i Jesu liv. For dig og mig kan det betyde, at vi mister det evige liv. Hvorfor er det, at det sker sådan? Jo, det er det, hvis du lader dig friste og ikke kæmper imod, og bliver ved med at leve i fristelsen og i faldet, så på et eller andet tidspunkt, så er det svært at fastholde, at det, som Bibelen kalder forkert, at du også selv tænker, at det er forkert. Bibelen taler om, at vores hjerter kan forhærdes. Vi kan blive ligeglade. Vi kan tilpasse vores samvittighed. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi glemt Gud, og har egentlig ikke brug for ham længere. Vil ham ikke mere. Eller den anden risiko, det er, at hvis vi falder i fristelse og bliver ved med at lade os falde i fristelse, så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi så lede og kede af det. Vi synes faktisk, det er så usselt, så dårligt, så ægelt med os, at Gud der virkelig ikke må kunne lide os. At Gud der virkelig ikke må kunne tilgive os. Og lige pludselig, så kan det være, at du begynder at holde dig væk fra Gud, fordi du faktisk tror, at han egentlig ikke rigtig vil have med dig at gøre. Eller at du skal have ryddet op først, før du kan komme til ham. Og så er Gud kommet på afstand. Og så fandt fristeren. Og du er ved at tabe. Så hvorfor er det vigtigt med fristelser, og hvordan vi kæmper, og at vi ikke bare giver op over for dem? Det er fordi, det fører os på afstand af Gud. Det fører os på afstand af Gud. Men hvad skal vi så gøre? Jo, vi skal starte med at se på ham, som aldrig faldt i fristelse. Fordi hvis man ser det gamle testamente og læser op igennem det gamle testamente, så en af de linjer, der løber igennem hele det gamle testamente, det er den linje, der hedder, at de faldt alle sammen. De blev fristet, og de fejlede. Adam faldt. Abraham, den nye mand, som Gud udvalgte og ville starte en ny familie med, han faldt i fristelse flere gange. Moses, den mand Gud udvalgte, der skulle udfri israelitterne ned fra Egypten og føre dem tilbage til landet, og som skulle sådan genstarte, kickstarte hele Guds frelsesplan, han faldt i fristelse. David, den her konge Gud, han skabte og placerede i sit folk, og som skulle være den nye hersker, og som skulle vise, hvordan Gud igen regerede over sit folk, han faldt i fristelse. Guds folk, det udvalgte folk, det folk, der skulle vise hele verden, hvordan Gud er en frelsende, god Gud, de faldt i fristelse igen og igen. En linje i det gamle testamente, det er, at de alle sammen var på prøve, og de alle sammen faldt. De blev udsat for Satans skam, og de hoppede alle sammen i. Og så kommer vi ind i det nye testamente, i Matteus evangeliet. Prøv at bladre med om i kapitel 4 i Matteus evangeliet. Jesus, vi har lige læst om hans her i Matteus evangeliet om, at han var blev undfanget og født og var barn. Og vi har lige læst om, hvordan han så bliver døbt af Johannes Døber, og det, han skal gå rundt som Guds udvalgte på jorden, det lige startet. Hans tjeneste er lige startet. Og hvad er det første, der sker? Det er, at Jesus bliver ført ud i ørkenen. Prøv at læse med fra kapitel 4, vers 1. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Jeg vil gøre det noget før 40 dage og 40 nætter, vil jeg lige bemærke. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren i Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derfor lod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Jesus tjeneste er lige begyndt, og nu tænker Satan, nu stikker jeg kniven ind. Nu får jeg ham til at falde, ligesom alle de andre faldt før ham. Og hvad gør Jesus? Han er den første, der modstår fristelsen. Han havde sultet i 40 dage. Han var udmattet og udpint. Og Satan tilbyder ham noget at spise. Men Jesus han holder fast i det, der ligger foran ham. Det er langt vigtigere, det er langt større. At han var Guds elskede søn, at han var den rene og den retfærdige, at han skulle dø for folket for at frelse dem. Og hvis han nu faldt i fristelse, så kunne han jo ikke gøre det. Han holdt fast i det langsigtede og kunne derfor stå fast i den kortsigtede fristelse. Satan prøver at lokke ham med, at folk skal elske ham, og at han skal få lov at herske og dominere. Og han kan lave verden så god og mægtig. Jeg ved ikke, om I har set Ringenes Herre, men da Frodo tilbyder Galadriel, den her store elverdronning, magtringen, så hun fristet, for hun kunne være verdens bedste dronning. Indtil hendes hjerte blev ødelagt af det. Og så siger hun nej tak, og beder Frodo om at fjerne den fra hende. Det samme gør Jesus, at han kunne gå den nemme vej til at blive verdens hersker og konge og gøre alt muligt godt. Men så kunne han ikke dø for vores synd. Og derfor så holdt han ud og sagde nej. Jesus han er altså den, der blev fristet af Satan selv, ligesom Eva i ørken, Eva i Edens have. Og han bestod. Og han bestod. Hvad betyder det for os, når vi falder? Hvad betyder det for os, når vi falder? Jeg vil gerne, at I tager jeres bibel og slår op i 1. Johannesbrev. Hvis I har en bibel ligesom min, så er vi omme på side 1122. Hvad betyder det for os, når vi falder? Læg mærke til, at jeg siger, når. For alle falder. Møder du en kristen, der påstår, at de er syndfri, at de er uden synd, så er det et kæmpe red flag. Løb din vej. Der er nogen, der har misforstået noget her. Prøv at høre, hvad Johannes han siger i kapitel 1, vers 10. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Altså, en sand kristen ved, at mit kød er skrøbeligt, og at jeg falder i synd. Så falder du i synd, tillykke, det er menneskeligt. Og du kan godt være kristen alligevel. Det afgørende, det er, hvad du så gør bagefter. For når du falder, så gør en kristen nemlig det, at han eller hun bekender sin synd. Fristerens mål med at få os til at synde, det er at skabe afstand imellem os og Gud. Og hvordan overkommer du fristerens mål? Det er ved at tage din synd og gå til Jesus med den og lægge den i hans hånd. Han prøvede at skabe afstand, men synden fik dig faktisk til at kaste dig i Jesu arme. På den måde taber Satan. Jesus vinder. Så du sejrer over synden og Satan ved, når du falder, at gå til Jesus med den. Verset inden i 1. Johannes brev kapitel 1, vers 9, siger, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi bekender vores synder, hvis vi går til Jesus med dem, og så prøv at lægge mærke til, at der står al vores uretfærdighed. Ikke noget af det, eller det meste af det, men al. Så når du falder, så gå til Jesus. Du har fået en anledning til at hoppe i hans arme og få hans rensende tilgivelse. En fantastisk ting ved, at Jesus selv blev udsat for fristelse, det er, at han nu kender til det at blive fristet. I Hebræerbrevet, vi slår ikke op, men jeg citerer det bare, så siger Hebræerbrevets forfatter sådan her om Jesus, at han nu kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, for han er en, der selv er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Så Jesus, han ved, hvordan det er at være et menneske, der bliver fristet af Satan. Derfor kan du, som blev fristet og som faldt, gå til ham, som aldrig faldt, og få tilgivelse. Nu skal vi lige så stille runde af. Og når vi gør det, så skal vi gøre det ved at stoppe op ved nogle enkle ting, jeg gerne vil give jer med. Hvordan kæmpe mod synden? Hvordan, når du mærker synden, den frister? Når skamet virkelig er reelt, og du er lukket? Og ikke bare verden omkring dig, ikke bare Satans stemme, men også dit eget kød, der selv har lyst til det. Hvordan så kæmpe? Jo, A, for det første. Kæmp som et Guds barn. Husk, at det er ikke det, om du falder eller ikke falder, der er afgørende for, om Gud elsker dig, og om du kan være hans barn. For hans barn, det er du for Jesus skyld, fordi Jesus vandt over Satan. Ikke fordi du selv gjorde det. Det giver en frihed. Fordi hvis alt afhang af det ene øjeblik, hvor du er fristet, så det er næsten en umulig kamp. I har måske nogle gange set det sport. Der er nogle sportsstjerner, hvis det er tæt, hvis det er et afgørende point, så lige pludselig så får de gummiknæ. Der er så meget på spil, at de ikke kan bære det i det øjeblik. Sådan tror jeg, det kunne være, hvis hele vores frelse var på spil, hvis vi vandt. For det første, så ville vi aldrig kunne lykkes, fordi vi er svage eller skrøbelige, som Jesus kalder os. Men også fordi der er for meget på spil. Så kæmp som et Guds barn, der kan leve i Guds nåde. For det andet, så kæmp med Guds ord. Hvad er det, Jesus han gør i det, han kæmper med Satan og består? Det er, at han hele tiden smider nogle ord fra Bibelen tilbage i hovedet på Satan. Han kæmper med ordets svær. Han er ikke passiv. Han er aktiv. Så hvad skal du gøre for at udruste dig til at kæmpe fristelsens kamp? Det skal du fylde dig af Guds ord. Læs i det. Find bibelvers, du kan bruge. Bibelvers, der minder dig om, hvem Gud er, og hvad han vil dig, og hvad han har gjort for dig. Så du kan kaste det tilbage i hovedet på Satan, når han prøver at minde dig om den lille nydelse, den lille gode, du kan få nu her, og som måske bare koster dig sjælen. Så mind ham om, at der er noget, der er vigtigere, der er større, noget, der betyder mere for dig. Brug Bibelen, så du hele tiden kalibrerer, tilpasser din samvittighed, ikke til hvad den seneste serie, hvad det seneste strømning i samfundet synes er rigtigt og forkert, men så du hele tiden har din samvittighed bundet op på, hvad Gud synes er rigtigt og forkert. Så Satan ikke kan bruge verden omkring dig til at friste dig. Og så lev i Guds ord, så du bliver mindet om den nåde, du stod i. For det tredje, så når du kæmper, så skal du altid gøre det i fællesskab. Hvis du er alene i kamp, så er du sårbar. Så er det meget nemt at lave bagholdsangreb på dig. Så er det meget nemt at falde dig i ryggen. Det er meget nemt at overrumple dig. Som kristne, så er du svag, hvis du står selv. Kæmp i fællesskab. Kæmp ved at møde op, ligesom du gør her, hver eneste uge, til en ungdomsgruppe, til en gudstjeneste. Mød op igen og igen, der hvor Guds folk er forsamlet, så du ikke er alene. Der hvor du bliver mindet om Guds ord af de andre, der hvor du får Guds nåde i nadveren, der hvor du bliver bygget op. Og kæmpe i fællesskab ved at gå til skriftemål, ved at have en eller anden åndelig moden person, du går til, og en gang imellem bare læser af og siger, det er de her ting, jeg kæmper med. Det er de her ting, jeg falder i. Nu bekender jeg det. Vil du tilsige mig syndernes forladelse? Det er virkelig angstprovokerende. Det er virkelig sårbart at være ærlig nogle gange om det, der virkelig er det, der frister os. Men der er noget så frisættende, som at sige det til et andet menneske. Ha' en medvandrer, en jævnaldrende, du taler med om den kristne tro, og om jeres kampe, om jeres nederlag og sejre, og hvor I støtter og bærer hinanden. Lev i fællesskab. Og så lev bevidst. Lev bevidst. Som kristne, så er vi kaldet til at være overvågne på vagt. Det var Jesus selv, der sagde til hans disciple, at de skulle være vågne. De skulle våge og bede. Kristen, det kan du ikke være ved bare at flyde med strømmen. Ved at leve passivt. Det kristne liv er proaktivt. Du bliver nødt til at være optaget af, hvem er det, du er sammen med, og hvordan påvirker de dig? Hvad fører de dig ud i? Hvilken retning bærer de dit liv? Hvad fylder du dit liv med af indhold? Hvilke serier ser du? Hvilke prioriteringer gør du dig? Lev aktivt. Lev bevidst. Vær på vagt. For det farligste, du kan gøre, det er at blive passiv og falde i søvn. Så bliver du overmandet. Og til sidst, det allersidste, jeg vil nævne, det er, at syndskamp er hårdt. Det er fantastisk at være kristen, ikke også? Det er godt at kende Jesus og have fået vores synders forladelse. Det er godt at have et håb om et evigt liv. Det er dejligt at være en del af en menighed. Men der er også dele af det kristne liv, som bare er dødhårde. Og kommer til at være det fra nu af og alle dage, indtil Jesus kommer igen. At være kristen, det er ikke en lang strandtur. Det er ikke en charterferie. Det er en kamp. I ved godt, hvis man har et myggestik, hvornår klør myggestikket allermest? Det gør det jo længere tid, du lader være med at klø det. Jo længere du holder ud, jo mere klør det. Sådan er det også med synden. Jo mere du kæmper imod, jo mere frister den. Jo mere du kæmper imod, jo sværere bliver det. Hvornår gør Vingegaards ben mest ondt? Det gør det lige før han når toppen, lige før han kommer i mål. Sådan er det også i kampen mod synden. Jo længere tid du kæmper, og der kan være mange år tilbage i dit liv, jo hårdere bliver det. Men hold ud. Hold ud. For det er det værd. Når Vingegaard har trænet i timevis, i ugevis, i årevis, og når han lider og lider og lider på bjergetappen, hvorfor gør han det? Det gør han, fordi den ære, den hæder, den sejr, der ligger foran ham, det er det værd. Det evige liv med Jesus, er det værd? Det kan godt være, det er hårdt at være kristen indimellem. Det kan godt være, det koster noget af dig. Det kan godt være, der er noget, du skal lade være med, og nogle steder, du skal lade være med at søge hen, fordi at det vil lede dig i fristelse. Men det er det værd, for det evige liv er på spil. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at du har givet os nåden i Jesus, og jeg beder dig om, at det kød, som er så skrøbeligt og som falder hos os, at du vil tilgive os. Og så beder jeg dig om, Jesus, at du vil gøre os vågne og beredte, så vi ikke må blive ledt i fordav og ført væk. Herre, må vi gå ind til sejren. Hold os i kampen. Amen.